Πρώτο πρόγραμμα.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while...
Ελάτε, καλή σας ημέρα, Παρασκευή 2 Αυγούστου, η Παρασκευή της Μεγάλης Φύγης. Με αεροπλάνα και βαπόρια, μάλλον αεροπλάνα, βαπόρια, αυτοκίνητα, με όποιον τρόπο θέλετε. Ξεκινούν σήμερα οι διακοπές πολλών. Καλημέρα λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, τα πάντα όλα. Η Βασιλική Κολτσίδα. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Στο μικρόφωνο η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση ακόμη της θερινής του άδειας. Έως τις 9 θα είμαστε κοντά σας. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Πρώτο, κενό, με όποιον τρόπο θέλετε πληκτρολογείτε το πρώτο. Πρώτο, κενό, και ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που είναι πάρα πολύ απλή. Πρώτο, πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό και γράφετε τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε και αυτό στο 54-160. Δύο τυχεροί, δύο τυχερές, ένας τυχερός και μία τυχερή. Θα δούμε η κλήρωση τι θα βγάλει. Θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η γυναίκα στα διηγήματα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Αγγελικής Ταλιγκάρου, από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Πρόκειται για μια μελέτη, για τη θέση της γυναίκας στα διηγήματα του σκιαθήτη συγγραφέα, από το ασθενές νεόφυτον στην απλή θυγατέρα της Εύας, όπως διαβάζουμε στον υπότιτλο του βιβλίου. Η γυναίκα λοιπόν στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Αγγελικής Ταλιγκάρου, από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ούτε τα διηγήματά του, πολλό δε μάλλον μια μελέτη που αναφέρεται στις γυναίκες, έτσι όπως πρωταγωνιστούν στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνει στο 54-160. Άλλος επιπλέον τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, όχι όμως συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, ΕΡΤ, κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυγούστου, ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Κάθε χρόνο διαβάζω από το sansimera.gr στις 2 Αυγούστου. Τιμάται η ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων για να υπενθυμίσει στους πολίτες όλου του κόσμου βέβαια, τον αφανισμό που υπέστησαν οι Ρωμά στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπολογίζεται ότι τα θύματα του ολοκαυτώματος των Ρωμά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανέρχονται σε 800.000. Είναι βέβαια σήμερα και Διεθνής ημέρα μπύρας. Τώρα τις συστάσεις να πω. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου εορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπύρας. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνιας, αλλά από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται, οπότε η Αμερικανική ημέρα μπύρας έγινε διεθνής. Στην υγειά μας και στην υγειά σας, λοιπόν. Ο καιρός, έθριος, καλά, τι θα ήταν, συναφιασμένος, 2 Αυγούστου, καλοκαιριάτικα, άνεμη βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς το μεσημέρι, τους 35 στη Θεσσαλονίκη και θα ανέβει λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και το 40. Και φαίνεται ότι και η άλλη εβδομάδα θα έχει θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 37 μέχρι 40 βαθμούς ανάλογα από την περιοχή βέβαια. Η κίνηση στους δρόμους. Η εικόνα είναι καλή και όσο προχωράμε στον Αύγουστο η εικόνα θα γίνεται καλύτερη. Έχουμε κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η αναμενόμενη. Εκεί όπου είναι το ραντεβού των εκδρομέων με τα πλοία για να φύγουν. Δεν ξέρω τι εικόνα έχουμε ακόμη στα διόδια. Είναι πρωί Παρασκευής άλλωστε. Στον Κηφισό έχουμε αυξημένη κίνηση, όχι τίποτα παραπάνω, στο Περιστέρι, στο ρεύμα της καθόδου. Στο ίδιο σημείο από Περιστέρι μέχρι Αχαρνών, στο ρεύμα της ανόδου. Όχι όμως μποτιλιάρισμα, μην σας τρομάξω πρωί-πρωί. Και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα έχουμε αυτή την ώρα κίνηση. Η εικόνα στα υπόλοιπα σημεία της πόλης είναι πολύ πολύ καλή, τουλάχιστον αυτή την ώρα, 17 λεπτά μετά τις 8. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie, and never could fail. And it's beautiful. Beautiful days, in magical place. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής στις 10. Η εκτέλεση, πώς ακριβώς έγινε, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, είναι μερικά από τα γεγονότα και τα πρόσωπα τα οποία κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν μάλλον, ακόμη καλύτερα, σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στον ηλεκτρονικό, ο οποίος καταγράφει την είδηση της τελευταίας στιγμής. Εδώ η υποδοχή των κρατουμένων από τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις είναι το θέμα που κυριαρχεί. Πριν από μία ώρα περίπου πραγματοποιήθηκε. Earthnews.gr. Εδώ είναι και η υποδοχή των κρατημένων, αλλά και η τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου. Μπάιντεν προς Νετανιάχου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται για την ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά στις απειλές του Ιράν, είναι το θέμα που αυτή την ώρα κυριαρχεί στο ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο, μαζί με τη συνεδρίαση της Θεσμών και Διαφάνειας στις 10 και δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, για τη φωτιά στην Βαριμπόπη, που φαίνεται ότι εγκαίρως εντοπίστηκε από ντρόν και αντιμετωπίστηκε. Πρώτο θέμα.gr. Επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κρατούμενοι που ανταλλάχθηκαν με την Ρωσία. Τους υποδέχτηκαν ο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις σκηνές φωτογραφίες από το αεροδρόμιο. Σκληρή μάχη στη Βουλή από το πρώτο θέμα.gr. Επόμενο μεγάλο θέμα του site. Σκληρή μάχη στη Βουλή για το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Και το δεύτερο γαλανόλευκο μετάλλιο και ελληνικές συμμετοχές στις 7ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Παρίσι και τη Βίκη Σπύρου να μας δώσει το στίγμα της χθεσινής ημέρας και το τι περιμένουμε σήμερα. Μπαίνουμε για τα καλά στη διοργάνωση με πολλές ελληνικές συμμετοχές. Μια ματιά να ρίξω και στο αυγή.gr. Λογαριασμοί ρεύματος, αυτό είναι το πρώτο θέμα του site. Και είναι τα τιμολόγια του Αυγούστου, αυξήσεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Newsit.gr, πρώτο θέμα η υποδοχή των κρατουμένων, βαθιά συγκίνηση στην υποδοχή των Αμερικανών που απελευθερώθηκαν από τη Ρωσία, δάκρυα και σφιχτές αγκαλιές μετά από 491 ημέρες, το πρώτο θέμα του Newsit.gr. Και για να ανοίξουμε λίγο και την οπτική μας ματιά και τα θέματα τα οποία κυριαρχούν και στο διεθνή τύπο, να σας πω ότι οι σκηνές από την υποδοχή στο αεροδρόμιο των Αμερικανών, οι οποίοι αντιλάγησαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πρώτο θέμα αυτή την ώρα και στο site του CNN, το cnn.com, και στο site του BBC και στο site των New York Times. Slammed your fingers in the door, bought kitchen knives and skewers. Dressed me up in women's clothes, messed around with gender roles. Dye my eyes and call me pretty. Δεν ξεχνάτε βέβαια το διαγωνισμό μας. Δύο αντίτυπα θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής από το βιβλίο «Η γυναίκα στα διηγήματα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Αγγελικής Σταλιγκάρου, από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Πρόκειται για μια μελέτη για τη θέση της γυναίκας στα διηγήματα του σκιαθήτη συγγραφέα. Από το ασθενές νεόφυτον στην απλή θυγατέρα της Εύας, όπως διαβάζουμε από τον υπότιτλο. Η γυναίκα λοιπόν στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Να σας παραθέσω κάποια στοιχεία που διαβάζω από την παρουσία στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και εκεί, στον ύπνο του, το δέντρο άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει μορφή. Οι ρίζες πρώτα, ο κορμός έπειτα άλλαξαν όψη. Οι ρίζες μετατράπηκαν σε δύο καλοί γραμμές κνήμες, ενώ ο κορμός έγινε γυναικείο σώμα με ξεχωρισμένα όλα τα γυναικεία χαρακτηριστικά. Η γυναικεία υπόσταση του δέντρου έπαψε απλά να είναι εσωτερική συγκίνηση, καθώς ντύθηκε όλα εκείνα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα δικαιολογούσαν την ερωτική έλξη του ήρωα. Ο τρόπος συμμετοχής και διεκδίκησης του βιβλίου είναι απλός. Πρώτο κενό βιβλίο το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμά σας στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. 11 λεπτά του ευρώ. Σας το υποσχεθήκαμε και έχουμε την Βίκη Σπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρίσι. Καλή σου μέρα. Bonjour, Βίκη.
Bonjour, Μαρία.
Για να θυμηθούμε. Καλά είμαστε εμείς. Όσο περνούν οι μέρες, καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον για τα Ολυμπιακά αθλήματα, καθώς έχουμε ελληνικές συμμετοχές, αλλά και αυτονόμως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αθλήματα. Όσο μπαίνει και το ισχυρό όπλο στίβος στα αγωνίσματα, είναι μεγάλο.
Όσο η Ελλάδα μπαίνει έτσι πολύ δυναμικά σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, σίγουρα το ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερο. Μεγαλώνει, διότι χτες εδώ ο Απόστολος Χρήστου στο Παρίσι έγραψε ιστορία.
Βέβαια, τι ωραίο ιστορία... που ήταν, που στεναχωρηθήκαμε όλοι που έχασε για λίγο το μετάλλιο, αλλά να που το διεκδίκησε πέφτοντας στα 200 μέτρα.
Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο το οποίο συνέβη χθες, διότι ο Απόστολος Χρήστου δεν τα παράτησε, παρά την απογοήτευση που είχε νιώσει τότε στο πρώτο αγώνα.
Βέβαια, και τις δηλώσεις του, πόσο στεναχωρημένος ήταν...
Ήταν πραγματικά απαρηγόρητος, ήμουν εκεί δίπλα του εκείνη την ώρα, ήταν απαρηγόρητος, δηλαδή δεν μπορούσε να το καταπιεί, το θεώρησε ότι ήταν τεράστια αποτυχία και βεβαίως τι αποτυχία να είναι μια τετάρτη θέση Ολυμπιακούς, αλλά πήρε πραγματικά δύναμη και χθες λοιπόν ούτε και ο ίδιος ακόμα μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς έχει κάνει, είπε ότι ήμουν στην κόλαση. Και ήρθε στον παράδεισο.
Ναι, ναι. Πόσο συγκινημένος λοιπόν... ήταν με δάκρυα στην απονομή των μεταλλίων. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή συγκίνηση αυτών των παιδιών και η δική μας βέβαια.
Είναι μεγάλη συγκίνηση, Μαρία, γιατί δεν μπορώ να σου περιγράψω ποιο είναι το καθημερινό τους πρόγραμμα. Τι άγχη περνάνε, τι κούραση περνάνε.
Πόσα προβλήματα, πόσες δυσκολίες αναγκάζονται να ξεπεράσουν.
Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ η Ελλάδα ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε όλοι να είναι στο κομμάτι του αθλητισμού. Δεν είναι Αμερική σε καμία περίπτωση, δεν είναι σαν κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης που τα παιδιά τα έχουν λυμμένα όλα. Έχουν λυμμένο το θέμα του σχολείου, έχουν λυμμένο το θέμα της προπόνησης. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, χορηγοί εξασφαλισμένοι και τα έχουν λύσει όλα και πάνε έτσι και αφοσιώνουν τα περίσπαστα. Εδώ στην Ελλάδα μας σώζει το φιλότιμο, μας σώζει η τρέλα και ίσως κάποιες φορές έτσι στο τέλος και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, η οικογένεια, οι γονείς.
Έτσι είναι.
Κάνουν
τρομερές θυσίες αυτά τα παιδιά, την προσωπική τους ζωή, από την καριέρα τους, το χρόνο τους. Πάρα πολύ μεγάλες. Και γι' αυτό τα δάκρυα και της επιτυχίας και της αποτυχίας τους, αναφέρομαι στην Τρισμπιώτη τώρα, μας συγκινούν και μακάρι να καταφέρουμε κάποτε από την πλευρά των διοργανώσεων, των εγκαταστάσεων, να τους βοηθήσουμε.
Μακάρι, μακάρι. Πάντως ο Απόστολος Χρήστος χτες έκανε πραγματικά την κούρσα της ζωής του. Ό,τι δεν μπόρεσε, όπως είπαμε, να κάνει στα 100 μέτρα, το έκανε στα 200. Μέχρι και τα τελευταία μέτρα οδηγούσε την κούρσα. Γύρισε το πρώτο κατοστάρι σε 55-14. Και λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, όπως είπα, ήταν μπροστά. Ήρθε μετά ο Ούγγρος, ο Χουμπερκός, και τερμάτισε τελικά εκείνος πρώτος, σε χρόνο 1.54.26. Δεύτερη θέση λοιπόν για τον Απόστολο, με πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 1.54.82. Το παλιό ανήκε στον Απόστολο Σίσκο και ήταν 1.55.42 από τις 19 έκτου του 24 στο Βελιγράδι. Και αυτό το οποίο βεβαίως δήλωσε λίγο μετά ήταν ότι μέσα σε λίγες μέρες βρέθηκα από την Κόλαση στον Παράδεισο και ότι τα 200 μέτρα πλέον θα γίνουν το αγαπημένο μου αγώνισμα. Είναι απίστευτα, είπε, απίστευτο πραγματικό αυτό το οποίο συνέβη, τεράστια ανατροπή στα συναισθήματά μου. Ήξερα, είπε, πως είχα δυνατότητες να πάρω ένα μετάλλιο. Τα έδωσα όλα γιατί έπρεπε να κάνω την υπέρβαση. Πραγματικά έκανε την υπέρβαση. Δεν μπορούσε να πιστέψει και δεν μπορούσε να ξαπιεί.
Φαίνεται και από τις δηλώσεις του. Να δούμε αν θα κάνει την υπέρβαση η εθνική σήμερα. Που τα παίζει όλα για όλα. Η εθνική μπάσκετ.
Η εθνική μπάσκετ πραγματικά τα παίζει όλα για όλα. Στις 2:30 αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την πρόκριση στα προημιτελικά.
Είναι δύσκολη ομάδα. Μη θεωρήσει κάποιος που μας ακούει ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Είναι δύσκολη ομάδα. Είναι καλή ομάδα της Αυστραλίας.
Είναι πολύ καλή ομάδα της Αυστραλίας. Έχουμε και εμείς όμως πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια, εντάξει, ο όμιλος μας ήταν πάρα πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά νομίζω ότι θα ανασυντάξουν δυνάμεις και γιατί όχι, έχουν μια ευκαιρία ακόμα να μπορέσουν να το παλέψουν και να μπορέσουν να προκριθούν και να κάνουν το όνειρο της ζωής τους πράξη, να περάσουν λοιπόν στα προημιτελικά. 2:30 λοιπόν ο αγώνας αυτός. Πριν περάσουμε, Μαρία, στο σημερινό πρόγραμμα, θες να πούμε κάτι άλλο από την χθεσινή μέρα?
Είχαμε προκρίσεις και χθες, έτσι δεν είναι?
Είχαμε βεβαίως προκρίσεις, γιατί ο Κριστιαν Κολομέφκι είναι ακόμα μια πολύ μεγάλη ελπίδα μας για μετάλλιο. Ήταν εξαιρετικός, αγωνίστηκε αυτός χθες το βράδυ και ήταν πάντα και αυτός πιστός στο ραντεβού, σε τελικό, στα 50 μέτρα ελεύθερο εδώ στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, όπως και πριν από 3 χρόνια που είχε καταφέρει να προκριθεί στο Τόκιο, εκεί όπου είχε κατακτήσει την 5η θέση. Τερμάτισε λοιπόν 4ο στην δεύτερη ημιτελική σειρά, στα 50 ελεύθερο, με χρόνο 21-62 και προκρίθηκε λοιπόν ως 7ο στον τελικό του αγωνίσματος, ο οποίος τελικός θα γίνει σήμερα, έτσι, yeah, στις 9:30. Και βεβαίως είχε και εκείνος την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο για την ελληνική κολύμβηση. Ο Παπαστάμος προσπάθησε και αυτό στον ημιτελικό να βελτιώσει το τομικό του ρεκόρ. Εμφανίστηκε έτσι λίγο κουρασμένος, δεν κατάφερε λοιπόν να προκριθεί. Κατάλαβε την 16η θέση στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Εκπληκτικός ήταν ο Γάλλος, ο Μαρσάν, ο οποίος ήταν ταχύτερος με χρόνο 1.56.31. Η επίδοση του Απόστολου Παστάμου ήταν η 16η συνολικά και, όπως είπα, έμεινε εκτός ημιτελικού. Όμως, επειδή αναφέρθηκε στα δάκρυα, αναφέρθηκε στη συγκίνηση που έχουν οι αθλητές, εχθές λοιπόν είχαμε τη συμμετοχή βεβαίως ο Στίβο, ο οποίος ξεκίνησε έτσι λίγο άτυπα. Σήμερα μπαίνουμε ξανά πάλι, σήμερα ουσιαστικά μάλλον μπαίνουμε στο πρόγραμμα του Στίβου. Χθες λοιπόν ήταν η εκκίνηση και ο τερματισμός του Βάδη στο Τροκαντερό. Η Ντρισβιώτη λοιπόν τερμάτισε στην 22η θέση σε χρόνο 1:31.33 και θα έλεγα, Μαρία, ότι ήταν μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση από την Ντρισβιώτη, η οποία ήταν πολύ κοντά στο χρόνο που είχε κάνει τότε
αυτό
στο Τόκιο.
Ήταν πολύ κοντά στο χρόνο της. Απλώς ήταν μεγαθύρια αγωνιστικά οι υπόλοιπες, από ό,τι φαίνεται. Η ίδια ήταν στο χρόνο
της. Ακριβώς. Ενώ ο χρόνος αυτός της είχε δώσει στο Τόκιο την 8η θέση, εδώ λοιπόν τερμάτισε 22η. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη λοιπόν η κούρσα. Η Κινέζα, η Γιάνγκ, η οποία βγήκε πρώτη, έδωσε πολύ γρήγορο τέμπο. Τερμάτισε σε χρόνο 1:23.54. Η Γιάνγκ, η οποία είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, με 1:23.49 από το Μάρτιο του 2021. Και θα έλεγα ότι έδωσε πραγματικά ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Ντρισβιώτη, η οποία ήταν από το 12ο χιλιόμετρο στην 20η, βρέθηκε κάποια στιγμή και σε 18η θέση. Εγώ πίστευα ότι ίσως να μπορούσε να πειθαριστεί ακόμα καλύτερα. Δεν τα κατάφερε.
Ναι,
δεν μπόρεσε να δεν άντεξε στο, ναι, ακριβώς το ρυθμό αυτό. Όμως αυτό το οποίο μετράει είναι ότι το ευχαριστήθηκε. Επειδή η διαδρομή ήταν ενός χιλιομέτρου, είχε πάντα κόσμο και αυτό είπε ότι την βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό, mm-hmm, έτσι, γιατί ο κόσμος λέει σε παρασύρει και σου δίνει δύναμη. Και βέβαια εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και στη γραμμή της εκκίνησης. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Είπε ότι σκεφτόμουν ότι αυτό που ζω θα είναι το τέλος. Και είναι διαφορετικά να γνωρίζεις ότι δεν θα ξαναγωνιστείς πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ μπορείς να συνεχίσεις.
Ναι.
Διότι είπε, και το κατανοούμε βεβαίως, ότι εκτός από τον αθλητισμό υπάρχει και η πραγματική ζωή. Είπε ότι σε αυτή την ηλικία μπορεί να ξαναβρεθεί εδώ, αλλά δεν μπορεί όμως να διεκδικήσει κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι στις 40 χρονών. Και εντάξει, άλλες δυνατότητες έχει μια αθλητή η οποία είναι 20-25, άντε και 30,
έτσι
και
είναι,
διαφορετικά να 40. Είπε ότι έχω οικογένεια, έχω σύζυγο, πρέπει να βρεθώ μαζί του, λέει, γιατί χαριτολογώντας είπε θα με διώξει από το σπίτι αν συνεχίσω. Εντάξει, μπορούμε να την κατανοήσουμε, γιατί ένα κορίτσι το οποίο και εκείνη πάλευσε μόνη της.
Και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέει, ότι η ζωή είναι και αλλού. Ότι η ζωή δεν,
βεβαίως,
είναι μόνο στα στάδια. Τώρα σήμερα έχουμε, βεβαίως, πάρα πολλές ελληνικές συμμετοχές. Σκοποβολή, Κοπηλασία, σήμερα, Στίβο, ρίχνονται όλοι.
Συνολικά και όλες. Είναι τους αθλητές, συν τις δύο ομάδες μας, η μπάσκετ, δηλαδή η εθνική μπάσκετ και η εθνική γυναικών. Αγωνίζονται σήμερα λοιπόν με πάρα πολλές προσδοκίες, με πάρα πολλά έτσι όνειρα για κάτι καλό. Σκοποβολή λοιπόν ξεκινάμε σήμερα 10 η ώρα και 10.30 αντίστοιχα ξεκινούν τις συμμετοχές στα προκριματικά στο πιστόλι των 25 μέτρων γυναικών, η Άννα Κορακάκη.
Έτσι, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την Κορακάκη που δεν.
Μακάρι, γιατί
δεν πήγε καλά στην πρώτη
αναμέτρηση. Δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται το μάτι της, η όρασή της κλπ. Πάντως η Άννα είναι ένα κορίτσι, μια αθλήτρια τα οποία, εντάξει, ανήκει στην ελίτ αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα περιμένουμε καλά, περιμένουμε πολλά, γιατί οι δυνατότητες της είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Βέβαια.
10.30 πρώτη μέρα προκριματικών στο σκι των ανδρών με διπλή ελληνική εκπροσώπηση, με Μάκη Μίτα και Μπάμπη Χαλκιαδάκη. Mm-hmm. Κοπηλασία, 3 πληρώματα και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί λοιπόν. Έτσι, 3 πληρώματα θα δώσουν τις μάχες τους σε τελικούς. 12 παρά 5 περίπου τελικός δικόπου γυναικών, Χριστίνα Μπούρμπου, Ευαγγελία Αναστασιάδου. 12 η ώρα τελικός ελαφρών βαρών ανδρών, Αντώνης Αποκωνσταντίνου, Πέτρος Γκαϊδατζής. 12 και 18 τελικός ελαφρών βαρών, Ζωή Φίτσιου.
Μάλιστα.
Και Μιλένα Κοντού. Παιδιά.
Ναι.
Ναι.
Να.
Και μετά πάμε στο Στίβο, Μαρία.
Mm-hmm. Έλα μου γρήγορα, γιατί με πιέζει ο χρόνος τώρα.
Ωραία. Σφυροβολία με Μιχάλη Αναστασάκη και Χρήστο Φραντεσκάκη. Και στο ύψος βεβαίως έχουμε την συμμετοχή της Ατιάνας Γκούσιν και της Παναγιώτας της Δόση και στην κολύμβηση. Βεβαίως έχουμε στα 4% μεικτής ομαδικής πάλι Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμαν, μικρότερος της παρέας, ο 16χρονος, Ιάννη Ντουντουνάκη και Νόρα Εδράκου και βεβαίως ο τελικός στα 50 μέτρα ελεύθερα με τον Κριστιαν Γκολομέρ. Το μπάσκετ που είπαμε και το πόλο στις.
Καλή επιτυχία σε όλους.
5/25 της Εθνικής Γυναικών, έτσι, με την Ιταλία.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία
καλή
σε όλους και όλες. Ευχόμαστε να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Βίγκη. Σε ευχαριστώ.
Γεια σας,
ελάτε
Μαρία,
να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας για το περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν για τη Μαρία Τομαρά. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα και τα λέω όσο πιο σύντομα μπορώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου. Να
μας παρέσει Ολυμπιακοί αγώνες όπως άκουγες.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η φάση, να ξεκινήσω λοιπόν από τη Λάρισα, όπου η φάση της επιτήρησης πλέον ολοκληρώνεται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, δήλωσε ο Περιφερειάρχης της Αλίας, ο κ. Κουρέτας, στο πλαίσιο σύσκεψης με κτηνοτρόφους του Δήμου Τυρνάβου. Εμφανίστηκε μεν ικανοποιημένος για την απόδοση των λιθέντων μέτρων, δήλωσε αισιόδοξο για τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση της εκρίζωσης της ζωονόσου. Ωστόσο, έχει εμφανιστεί θετική στον ιό σε μια άλλη περιοχή της χώρας, στην Κομοτηνή, μία μονάδα εκτροφής προβάτων στη Ροδόπη, αναμένονται τα αποτελέσματα για ακόμη μία και φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης της εκτροφής είχε προμηθευτεί ζώα πρόσφατα από ζωέμπορο που είτε μετέφερε μολυσμένα ζώα χωρίς να το γνωρίζει, είτε ο ιός υπήρχε στο αυτοκίνητό του.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στην εξέλιξη της υπόθεσης με τον 39χρονο οδηγό Νταλίκας που ήταν ο οδηγός της Νταλίκας που προκάλεσε το πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας στην Ελαία την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 39χρονος, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και της απαγόρευσης έκδοσης νέας για οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα. Πρέπει να παρουσιάζεται 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ζαχάρος και να πούμε ότι η απολογία του έγινε στην οικία του, καθώς ο άνθρωπος είναι και αυτός τραυματίας, έχει πάρει με ένα εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά παραμένει κλινήρης με σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Τώρα, στην Πύλο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χθες, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Μεσσηνία, πραγματοποιεί συναντήσεις με ανθρώπους του κινήματος, με φίλους, με πολίτες. Πρώτος σταθμός περιοδίας όμως ήταν το φιλετρινό φράγμα που το χαρακτήρισε ως μνημείο κακού σχεδιασμού από την κυβέρνηση, γιατί έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν υπάρχουν τα αρδευτικά δίκτυα ώστε να τροφοδοτηθεί με νερό η αγροτική περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα βρεθεί στην περιοχή της Αργολίδας και πάλι θα πάει σε ένα φράγμα, στο φράγμα του Ανάβαλου και στο Κιβέρι και μετά έχει διάφορες συναντήσεις στην περιοχή της Αργολίδας. Mm-hmm. Πάμε επίσης στο παράλιο Άστρος, εκεί όπου θα γίνει μια αναπαράσταση του εφήμου της Βενετσιάνικης νύχτας το βράδυ της Κυριακής, 4 Αυγούστου, στην Κινουρία, στο παράλιο Άστρος, νυχτερινή παρέλαση σκαφών μπροστά από το ανοιχτό θεατράκι του παραλίου Άστρος, στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων για την επέτειο της μάχης της 5ης και 6ης Αυγούστου του 1826 στο κάστρο του Άστρους, όπου οι Έλληνες αντιμετώπισαν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ. Και με αυτό νομίζω ότι πρέπει να κλείσω. Μάλλον όχι.
Τρίπολη.
Ναι. Τρίπολη.
Ωραία, τελευταία στάση Τρίπολη, λοιπόν.
Τρίπολη Street Food Festival από το επιμελητήριο Αρκαδίας. Αλλά αυτό είναι για τέλος Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου. Απλά το λέω για να προετοιμάσετε
την εκδρομή σας.
Τις εξόδους σας. Ναι, ναι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς
να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία. We'll be right back. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 στις 91,6. Πρωινές διαδρομές το πρώτο. Δεν ξεχνάτε μάλλον το διαγωνισμό μας. Δύο ακροάτρες, ένας ακροατής και μία ακροάτρια θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο στο τέλος της εκπομπής. Από το βιβλίο «Η γυναίκα στα διηγήματα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Αγγελικής Ταλιγκάρου, από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Πρόκειται για μία μελέτη για τη θέση της γυναίκας στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό πολύ πολύ απλός. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό και γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Παρασκευή 2 Αυγούστου. Ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο μήνας των διακοπών. Ο μήνας που αδειάζουν οι μεγάλες πόλεις, που οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους. Τι θα λέγατε να συζητήσουμε λοιπόν για τον τουρισμό, να συζητήσουμε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Πώς γίνεται, αν γίνεται με όρους, αν υπάρχει ανάγκη να επιμεληθούμε το μοντέλο της, το τουριστικό μοντέλο της χώρας, να το συζητήσουμε. Ήδη έχουμε κάποιες φωνές που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό. Έχουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελόνη. Έχουμε φωνές κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Ο κύριος Γιάννης Χατζής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα. Όλα τα σχετικά με τον τουρισμό. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε με αυτό που όλοι θα είχαμε ως ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τον τουρισμό μέχρι τώρα, τι αναμένετε από τον Αύγουστο?
Η εικόνα που έχουμε φέτος είναι λίγο χειρότερη από την περσινή. Mm-hmm. Υπήρχε μια αυξητική τάση ήπιας μορφής σε αφήξεις και έσοδα από την αρχή του έτους, η οποία δείχνει ξεκάθαρα σημάδια κόπωσης. Και συγκεκριμένα για τον Αύγουστο, ενώ τα φθηνότερα καταλήματα φαίνεται ότι έχουν περισσότερη κινητικότητα, τα ακριβότερα καταλήματα δείχνουν σημάδια κόπωσης. Συνεπώς νομίζω ότι με μία λέξη η εικόνα της χώρας φέτος τουριστικά είναι μεικτή. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που θα δείξουν θετικό πρόσημο, κάποιες άλλες αρνητικό και κάποιες που θα είναι στο συν πλην 1%, από πολύ κοντά στα ίδια νούμερα δηλαδή.
Ποιες είναι οι περιοχές που πάνε καλά, αυτές που παραδοσιακά έχουν πολύ τουρισμό? Γιατί πέρσι είχαμε μία εικόνα, οι πολύ ακριβές περιοχές να σημειώνουν μία κάμψη και να αναδεικνύονται τουριστικά περιοχές στις οποίες οι τιμές είναι πιο λογικές.
Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λογική για να χαρακτηρίσω τιμές, καθώς κάθε προϊόν έχει τις ιδιαιτερότητες του. Όμως αυτό το trend που περιγράψατε για πέρσι νομίζω υπάρχει και φέτος.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Μύκονος μέχρι την 30η εβδομάδα του έτους έδειχνε μια πτώση 9%, η Σαντορίνη μια πτώση 3-4%. Η πρώτη εβδομάδα που η Σαντορίνη πήγε σε θετικό ψηφίο ήταν η εβδομάδα που διανύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Κρήτη και η Ρόδος δείχνουν ότι κερδίζουν το στοίχημα τουλάχιστον των αφήξεων, καθώς η αύξηση στην Κρήτη είναι πάνω από 5% και η αύξηση στη Ρόδο μάλλον θα είναι διψήφια. Απλά υπενθυμίζω ότι η Ρόδος είχε και το πρόβλημα με τις πυρκαγιές πέρσι, οπότε η Ρόδος θα δείξει και...
Απέτρεψε κάποιους που είχαν προγραμματίσει, ενώ φέτος μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά.
Η βάση δηλαδή η σύγκριση της Ρόδου είναι το 2022 και όχι το 2023, καθώς το 2023 ήταν στα ίδια νούμερα με το 2022. Άρα η αύξηση της Ρόδου, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητα δείγμα πολύ θετικό. Ακολουθεί λίγο το trend που είχε πέρσι η χώρα.
Θα λέγαμε ότι επιβραβεύεται η καλή παροχή υπηρεσιών μαζί με αποφυγή των υπερβολών που ακούμε από κάποια συγκεκριμένα μέρη, όπως η Μύκονος, όπως η Σαντορίνη, πολύ ακριβές τιμές, πολύ ακριβή παροχή υπηρεσιών, σε σημείο υπερβολής, όχι απλά πολύ ακριβές. Ταυτόχρονα στη Σαντορίνη, και φαντάζομαι υπάρχει και αλλού, ήταν από τα βασικά θέματα που τροφοδότησαν τη συζήτηση περί υπερτουρισμού, κύριε Χατζή, και τα βάζω όλα στη συζήτηση γιατί νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε. Εκεί είχαμε ακόμη και έκκληση στους κατοίκους κάποιες ώρες να μην κυκλοφορούν γιατί είναι τόσο μεγάλη κίνηση στο νησί που θα ταλαιπωρηθούν.
Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την παροχή υπηρεσιών. Οπωσδήποτε Η παροχή υπηρεσιών και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους τουρίστες είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε, καθώς καλύτερα τουριστικά προϊόντα φέρουν καλύτερους πελάτες, καλύτεροι πελάτες φέρουν υψηλότερη μέση κατακεφαλή δαπάνη. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μέση κατακεφαλή δαπάνη της Ελλάδος μειώθηκε κατά 12% το πρώτο πεντάμινο. Οπότε γενικά βλέπουμε ένα τρέντ μείωσης της μέσης κατακεφαλή δαπάνης, που αυτό είναι λίγο ανησυχητικό και πρέπει αμέσως να δούμε την ποιότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα των καταλημάτων που παρέχουμε. Αυτό όσον αφορά την ποιότητα που ρωτήσατε. Όσον αφορά τη λογικότητα των τιμών, τη λογική των τιμών, η Μύκονος και η Σαντορίνη που φέρατε σαν παραδείγματα είναι εξαιρετικά νησιά και, και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που υπάρχουν τέτοια μπραντ στη χώρα μας.
Προφανώς, δηλαδή, απίστευτης ομορφιάς. Ναι, απίστευτης ομορφιάς
με συγκεκριμένη πελατεία, με συγκεκριμένη πρόταση αξίας, η οποία ίσως φαίνεται ακριβή για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά υπάρχουν εξαιρετικά πολύ καλοί πελάτες, οι οποίοι τα επιλέγουν σαν προορισμούς. Mm-hmm. Οπότε, εγώ δεν θα βάζω τη λέξη υπερβολική τιμή. Ίσως όμως η Μύκονος και η Σαντορίνη να είναι προϊόντα τα οποία στο μέσο Έλληνα καταναλωτή να είναι ακριβά. Αλλά υπάρχει πελατεία. Αυτό που θα ζητούσα εκεί πέρα είναι να μην βλέπουμε σημάδια σχροκέρδειας που συνήθως θα βλέπουμε όχι στο ξενοδοχειακό κλάδο, σε κάποιους άλλους κλάδους που ίσως υπάρχουν κάποια...
Και που δυσαρεστούν και επειδή πια μέσω των social media επικοινωνούν. Υπάρχουν εκπληκτικά τουριστικά site, η πληροφορία μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κάνει κακό και στους συνεπείς επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς μπαίνουν σε αυτό το κάδρο.
Ναι, δεν ο κανόνας είναι η εξαίρεση, η σκοκέντη είναι αυτούς τους προορισμούς, δεν ο κανόνας είναι η εξαίρεση και δυστυχώς παρασύρει την εικόνα του προορισμού γενικώς. Τώρα, όσον αφορά τον υπερτουρισμό, η δήλωση που περιγράφεται ήταν, νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση και ο ίδιος ο άνθρωπος που την έκανε της αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι η δημόσια ανακάλεσε. Αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη είναι δεν περιγράφεται με μια γενίκευση που λέμε, ας πούμε, η Σαντορίνη έχει υπερτουρισμό. Καταρχάς, η Σαντορίνη είναι μεγάλο νησί. Οι εικόνες συναστισμού που παρουσιάζονται κυρίως στην Νία και στην Καλδέρα. Και συνήθως παρουσιάζονται μέρες που προσεγγίζουν ταυτόχρονα πολλά κρουαζιερόπλια.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα είναι άδικο για ένα προορισμό που, ας πούμε, η Νότια Σαντορίνη δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά όσο πρέπει. Θα είναι άδικο για ένα προορισμό κακή διαχείριση ροών και εικόνες συνοστισμού 2-3 μέρες τη βδομάδα.
Να δίνει ένα στίγμα να αποφύγεται το νησί.
Ναι. Ο τουρισμός είναι ένας εξαιρετικός εξαγωγικός κλάδος, ο οποίος παρέχει πάρα πολύ πλούτο για τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά. 3 στους 4 Έλληνες που ζουν στα νησιά δεν πιστεύουν στην έννοια του υπερτουρισμού. 3 στους 4 Έλληνες.
Μάλιστα.
Οπότε αν δεν υπάρχει δυσφορία στους κατοίκους...
Μην τη δημιουργούμε εμείς.
Δεν υπάρχει λόγος να τη δημιουργούν κάτοικοι άλλων περιοχών, αφού οι κάτοικοι που ζουν εκεί, που είναι και οι επιχειρηματίες του νησιού, δεν θεωρούν ότι υπάρχει για να μην έχει αλαζονική χρειά αυτό που λέω. Ο συνοστισμός χρειάζεται διαχείριση ροών και ο συνοστισμός χρειάζεται διαχείριση καλύτερων υποδομών. Δηλαδή υπάρχουν σημεία της χώρας που έχουν ανάγκη από καλύτερες υποδομές, ό,τι και να λέμε. Και οι υποδομές δεν βοηθάνε μόνο τον τουρισμό, βοηθάνε όλους τους κλάδους. Και μάλιστα βοηθάνε κλάδους δίπλα στον τουρισμό να αναπτυχθούν γρηγορότερα. Όπως π.χ. στη Σαντορίνη έχει αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας στο κρασί.
Μάλιστα, βέβαια. Έχουν τρομερά εινοπία, πολύ υψηλή ποιότητα παραγωγή
είναι. Και πάρα πολλά wine tours, τα περισσότερα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι βασίζονται κυρίως στο λόγο του ότι η Σαντορίνη έχει δημιουργήσει ένα brand, το ασύρτικο, μέσα από το τουριστικό της προϊόν.
Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες, κύριε Χατζή, για το πώς λειτουργήσε η Express Visa σε τα συγκεκριμένα νησιά στα οποία εφαρμόστηκε. Έβλεπα τα στοιχεία.
Βέβαια.
Είδα ότι είχαν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τα νησιά αυτά και μαθαίνω ότι ζητούν και άλλα νησιά να μπουν σε αυτό το καθεστώς.
Είναι γεγονός.
Και μάλιστα με υψηλού επίπεδου τουρισμού.
Δεν ήταν σε όλα τα νησιά η ίδια εικόνα. Αλλά κάποια νησιά πραγματικά από την κίνηση των Τούρκων, με όλες τις δυσκολίες, με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν στην εφαρμογή της Fast Track Visas, ευνοήθηκαν πάρα πολύ από την κίνηση φέτος. Γενικά οι Τούρκοι φέτος στη χώρα μας έχουν θετικό τουριστικό αποτύπωμα. Κυρίως η Λέσβος, η Χίος, γενικά το Βόρειο Αιγαίο, Σάμος.
Ναι, Λέσβος, Χίος, Σάμος.
Κινούνται πάρα πολύ με Τούρκους φέτος. Και ο δικός τουρισμός από την Τουρκία μέχρι τον Ιούνιο παρουσίαζε αύξηση 50% από πέρσι. Εκεί βέβαια στον δικό τουρισμό έχουμε το πρόβλημα με τις πύλες εισόδου, που είναι στη χώρα μας ένα δράμα και ελπίζω ειδικά οι Κύπροι που είναι και στο πρόγραμμα της κυβέρνησης να υλοποιηθούν τώρα, να μέχρι τον χρόνο το Μάιο που λένε να έχουν ανακατασκευαστεί.
Κύριε Χατζή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε αρκετά πράγματα από το δημόσιο διάλογο που είναι σε εξέλιξη για το θέμα του τουρισμού, υπερτουρισμού, σε όλες τις εκφάνσεις του. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και καλό Αύγουστο βέβαια για εσάς τους. Να είστε καλά, γεια σας. Έστω και καθυστερημένα, καλωσορίζω τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Θα είναι κοντά σας και στην επόμενη ώρα. Οι κάτοχοι των κινητών που λήγουν σε 225, 225 και 413 κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η γυναίκα στα διηγήματα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Αγγελικής Σταλιγκάρου, από τις εκδόσεις «Μαλιάρης Παιδεία». Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να πω καλημέρες σε εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πω στον κύριο Πάνο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, ότι πρέπει να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη των εκπομπών για να συνεννοηθείτε για τα βιβλία σας. Να σας πω ότι τα προβλήματα έχουν μεγαλώσει. Στην άνοδο της Κηφισού είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα, από Περιστέρι μέχρι Αχαρνών. Στην κάθοδο έχουμε περισσότερη κίνηση. Ξεκινάει πια από την Κηφισού και φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά η αυξημένη κίνηση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο λιμάνι. Κηφισίες με κάποια προβλήματα. Και η Μεσογείων σιγά σιγά. Και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της πόλης έχουν αυξημένη κίνηση μέχρι εκεί. Μην σας τρομοκρατήσω. Η Λεωφόρος Αθηνών με μεγαλύτερο πρόβλημα προς το Σκαραμαγκά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίτης με τον καθρέφτη του. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 τη Δευτέρα θα τα πούμε. Να είστε καλά. Έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
It looks through.